Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Од шпанското председавање со Европската Унија во однос на Македонија и спорот со Грција не се очекуваат чуда. Колку пари, толку патувања или Европа за македонците е далечна и без визи. Светот се мобилизира да му помогне на Хаити по земјотресот кој беше катастрофален.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Шпанскиот амбасадор во Македонија Марија Анхелес Гарсија де Лара и амбасадорот на Европската Унија Ерван Фуере денеска во Скопје ги представија приоритетите на шпанското председавање во следните 6 месеци и новата поставеност на Унијата според Лисабонскиот договор. Проширувањето не е на врвот од нив, известува Слађана Божиновска.
Шпанија ќе продолжи да ја поддржува Република Македонија на европскиот пат, како што го поддржуваше нејзиниот кандидатски статус, визната либерализација и нејзините амбиции да добие датум за преговори со Унијата, е генерално одговорот што пратениците го добија, одведе амбасадорката на Шпанија во земјава Марија Анхелес Гарсија де Лара, која ги презентираше приоритетите на шпанското председателство. Добивањето датум за преговори се наоѓа на агендата и ќе се навратиме на него во текот на шпанското председателство, изјави де Лара, со почетком до сегашните напори за се што е сработено во насока на приближување на земјава кон Унијата и со поттик да продолжат напорите за надминување на спорот за името, евроамбасадорот Ерван Фуере пред членовите на Комисијата за европски прашања порача дека треба да се продолжи со реформите и што побрзо да се исполнат сите обврски.
First of all, as I mentioned at the beginning, we greatly appreciate the enormous efforts that have been made by the country.
Има уште закони со европско знаменце кои што треба да бидат усвоени и второ да се финализираат дискусиите околу деловникот и би ги охрабриле сите партии за да добиеме нов деловник што ќе го одрази духот на препораките од Венецијанската комисија, изјави Фуере. Во врска со прашањето за името, шпанската амбасадорка рече дека постои свесност за тоа дека ова прашање ќе треба да се реши и дека Шпанија ги поддржува напорите на двете страни да ги продолжат преговорите под покровителство на Обединетите нации. Прошувањето на Унијата, како што презентираше и денеска Гарсија де Лара, се наоѓа подолу во приоритетите на шпанското председателство под економските проблеми, имплементацијата на Лисабонскиот договор и зајакнувањето на Европската Унија како глобален играч. Својата заинтересираност за земјите од Западен Балкан и нивните европски перспективи, Шпанија ќе се обиде да ги покаже преку Балканскиот форум, кој што ќе го организира во мај во Сараево, каде што ќе бидат дефинирани идните предизвици за овие земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слађана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А Европа за мнозинството македонци натаму е далечна и покрај така нареченото визно ослободување. Причина според граѓаните се парите, а дека без пари нема патување потврдуваат и податоците на туристичките агенции. Благ пораст има само на краткорочните патнички осигурувања. Се покажува за точно дека без економска моќ визната либерализација има само психолошки ефект. Срдјан Стојанчов.
Граѓаните велат дека Европа е се уште далеку за нив затоа што немаат пари да патуваат во земјите од Европската Унија и покрај визната либерализација и олеснетите услови за патување.
Нема пари, стопанството е слабо, нема развиена економија, таа е причината основно. Нема пари. Јас патувам, за мене не е проблем. За останатите, да се завртиме околу нас, што има?
Финансиската состојба, најмногу, да.
Би патувале?
Да, секако, зашо да не?
Исто, што да кажам, финансиска состојба, ние сме студенти, така да... Не знам дали би дошло во предвид идеме никаде.
Добра можност, али?
Да, ама...
Кој може?
Кој може, нека патува.
30% на народот што имат пари да заминат. А оние што нема пари, 70% ќе остане овде пари. Не може никаде да оди.
Туристичките агенции пак се жалат дека не само што не е зголемен, туку дека бројот на луѓе што патуваат во земјите од Европската Унија е намален. Миле Спировски е председател на Асоциацијата на туристички агенции. Тој вели дека во моментов интересот за патување на македонските граѓани во странство е многу слаб.
Логично е да е полесно патувањето, меѓутоа изверојатно е нелогичноста во немањето финансиски средства. затоа што нашиот народ е навикнат да патува и години има традиција, истата таа традиција се има за летување, за зимовање, за нова година и така натаму. Меѓутоа, веројатно финансиската ситуација е многу слаба.
Од друга страна пак, во осигурителните компании велат дека има зголемување на бројот на луѓето што вадат патничко и здравствено осигурување. Тие велат дека постои благо зголемување на интересот, особено за краткорочно осигурување.
Не може да се каже за разлика од минатата година, може да се каже од денот кога се укинаа визите и неколку дена кога се доби одлуката, значи за укинување на визниот режим за нашата држава, за Република Македонија. Фактично е зголемен, поради тоа што зголемен е бројот на нашите граѓани кои што патуваат во странство. Тоа во споредба со, да речеме, ноември месец и првите две недели на декември.
Велат во осигурителната компанија Уника. Тие очекуваат таа тенденција да се задржи, а интересот особено да се зголеми во летните месеци. Дел од аналитичарите изминативе месеци посочуваат дека визната либерализација во прво време ќе има само психолошки ефект. Македонските граѓани да се почувствуваат дека не се затворени и дека Европа мисли на нив. За патување сепак ќе треба да се зголеми стандардот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. За деликатни прашања, посебно од етничката сфера, потребна е поголема обштествена, стручна расправа и договор. Ова е реакција на експертите по измените од законот, според кој децата од албанска националност од прво оделение ќе мора да учат македонски јазик. Подобро е расправа отколку најави за бойкот, велат тие и се чудат зошто тоа мора да стартува од второ полугодие, а не од почеток на наредната учебна година. Мирјана Спасовска.
Во принцип сметам дека македонскиот јазик треба да се знае подобро и да се учи како официјален јазик на државата, но не можам да кажам од кој оделение тоа треба да почне, вели професор Мирјана Малевска.
Бидејќи јас работам со студенти, знам дека нивото на македонскиот јазик не е како што треба да биде, особено пак оние кои ќе работат, да речеме, во јавната администрација. Така што да се учи јазикот на официјалниот јазик на државата е потребно. Меѓутоа ви велам, не можам да кажам дали од кое оделение треба да почне, бидејќи не сум ни психолог, ни педагог и тука треба таков тип на луѓе да се вклучат.
Нинат Новковски, поранешен министер за образование, се согласува дека кога станува збор за измени кои се однесуваат на суштината на системот во државата, треба да се обезбеди колку што е можно поголем консензус. Според него, една од грешките во оваа решение е што промените треба да се прават систематски и да се оди според редовната процедура, а не измените да стартуваат од второ полугодие.
Кога би било од полугодие, да речеме да е некој предмет само за едно полугодие, би можело да оди. Но вака не е согласно со основните принципи на промените во образованието. Секогаш треба да си од почетокот на годината.
Во меѓувреме, освен најавите за бойкот од албанската заедница, незадоволство од решението има и кај дел од невладините организации кои најавија дека истото ќе се најде пред Уставен суд. Малевска напоменува дека овие реакции покажуваат зошто секоја една работа, особено деликатна кога се работи за меѓуетничките односи, треба однапред да се осмисли.
Ова реакција од страна на албанската заедница ми говори дека сепак може би требало нешто повеќе да се направи. Најлошо е за легитимитетот на една држава кога одлуките се бойкотираат од страна на мнозинството или не се спроведуваат.
Министерството за образование го застапува ставот дека непоимливо е македонскиот јазик да се изучува од трето или четврто, а англискиот во прво оделение во земја во која македонскиот јазик е службен за целата држава и оценува дека бойкотот не може да донесе прогрес и да ги реши проблемите. Според измените, припадниците на заедниците имаат право да учат на својот мајчин јазик, но тоа не исклучува да учат на македонски јазик. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Владите и хуманитарните агенции во светот се мобилизирани за да му помогнат на Хаити по големиот катастрофален земјотрес во кој се страхува дека бројот на жртвите е над 100.000. На над 3 милиона луѓе на Хаити им е потребна итна помош. Зоран Ќука.
Меѓународните напори за помош на настраданите во земјотресот во оваа карибска земја е во тек. Во најлошиот земјотрес во изминатите 200 години кој ги погодил Хаити, има уништени училишта, болници, владини згради и цели населби се срамнати со земја. Некои патишта се блокирани, делот телекомуникациите се во прекин. Председателот Рене Превал рече дека верува од илјадници се загинати, а проценките одати до стотици илјадници мртви. Според меѓународниот Црвен крст на 3 милиони жители на Хаити или на една третина населението им треба итна помош, а сликата за тоа ќе биде појасна за ден-два. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун порача.
На народот на Хаити би сакал да му порачам дека сме со него и дека ќе обезбедиме помошта што најбрзо можеме. Знаеме дека ќе бидат тешки деновите што доаѓаат.
Шефот на мировните мисии на Обединетите нации Ален Лероа изјави дека најмалку 14 нивни припадници загинале, а 150 се водат за исчезнати, вклучувајќи го и шефот на мисијата на Хаитите. Повеќето земји во светот, како Соединетите држави, Велика Британија, Канада, Франција, Белгија, Шведска, Луксембург и Холандија, испраќаат спасувачки екипи, некои со кучиња за пребарување на жртви под урнатини и тешка машинерија, додека други нудат помош во шатори, во опрема за присистување на вода, лекари, телекомуникации. Американците испратија бродови и носач на авиони со хеликоптери за спроведување на операции на воздушно спасување. Преседател од Барак Обама изјави.
Луѓето на Хаити ќе имаат целосната поддршка од Соединетите држави. Се превземаат итни напори за спасување на заглавените под урнатините и за доставување хуманитарна помош во храна, вода и лекови.
Светската банка најави 100 милиони долари итна помош за обнова и реконструкција на Хаити. Германија соопшти дека ќе испрати итна помош од 1,450,000 долари, а Европската комисија вети дека ќе испрати 4,370,000 долари како брзо финансирање. Земјотресот, чиј епицентар беше во близина на главниот град Порто-Пренс, беше проследен со десетина силни потреси. Медиумите и натаму покажуваат сцени на хаосот на улиците на главниот град. Експертите предупредуваат дека населението може да се соочи со зголемен ризик од треска, маларија и сипаници, што ја имаше во земјата и пред оваа трагедија. Но најголеми закани за здравјето на луѓето се респираторни болести од вдишување прав од урнатините и диареја од пиење загадена вода.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
Црвен крст ке испрати 40 тони медицинска помош во Хаити за да им помогне на илјадниците луѓе кои беа повредени во земјотресот кој го погоди островот. Подпаролот на организацијата Флориан Вестефал соопшти дека медицинската помош е доволна за 10.000 луѓе и има за 3 месеци. Тим од 11 членови на Црвен крст, меѓу кои двајца кои ќе им помагаат на луѓето да ги пронајдат членовите на своето семејство, отпатуваа денеска во главниот град на островот Порто-Пренс. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров соопшти денеска дека колку побрзо Ерменија и Турција спроведат дипломатски односи, толку подобро тоа ќе биде за целиот регион. Двете земји потпишаа протокол за нормализирање на односите во октомври минатата година. За да стапи во сила треба да биде ратификуван од нивните парламенти, но турските власти соопштија дека нема да потпишат, се одека Ерменија не го реши спорот со Азербејџан за сепаратистичката област Нагорно Карабах. Украинскиот претседател Виктор Јушченко денеска ја поздрави одлуката на судот во Киев, кој ги прогласи поранешните советски лидери за виновни за големиот глад во земјата во 1932-та и 1933-та година. Тој соопшти дека одлуката е патоказ кој го обновува историското минато. Најмалку 3 милиони луѓе умреа во Украина за време на гладот, кој според експертите бил предизвикан од советската економија и трговска политика. Казахстанскиот претседател Нурсултан Назарбаев денеска обседа одржи самит, кој ќе биде посветен на како што тоа нарече стагнацијата на регионалните групи. Назарбаев, кој е председавач на обсед, соопшти дека организацијата треба да ја надмине поделбата на исток и запад и нејзините членови да ги надмина стереотипите за поранешните земји од Советскиот сојуз. Казахстан е првата земја од Централна Азија која председава со обсед. Афганистанскиот парламент во сабота ќе гласа за новата листа кандидати за кабинетот на претседателот Хамид Карзаи, откако законодавците пред две недели одбија на две третини од номинираните. Карзаи на 27 декември побара од парламентот да го одложи одморот за новиот кабинет да биде оформен до конференцијата во Лондон на 28 јануари, која ќе биде посветена на Афганистан.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.